Duch Svätý vás naučí všetko. To je téma dnešnej relácie V sile slova, ktorú práve počúvate. O tom, čo sa stalo 50. deň po zmrtvých vstaní Pána Ježiša Krista, vám bude rozprávať otec Marian Gavenda. Ale ešte predtým Jozef Šimonovič prečíta zo 14. kapitoly Evanjelia, ktoré napísal apoštol Ján. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu želá Anna Brilová.
Večer, v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: pokoj vám. Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: pokoj vám, ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Komu ich zadržíte, budú zadržané.
V tomto texte, ktorý sme si vypočuli, je prekvapujúca hneď prvá veta, ktorá hovorí: večer, v ten istý prvý deň v týždni. To by ale znamenalo, že zoslanie Ducha Svätého bolo hneď po zmrtvých vstaní, teda na prvú veľkonočnú nedeľu. A my to slávime až 50. deň. Ako to je, otec Marian?
Čo je celkom isté, že to zoslanie Ducha Svätého je práve dnes. Pretože každým liturgickým sviatkom sa opakuje zoslanie Ducha Svätého, napokon aj nielen raz za rok, ale pri každom vzývaní Ducha Svätého a otváraní sa prichádza. Ale liturgicky, keď sa číta toto evanjelium o zoslaní Ducha Svätého, na sviatok Ducha Svätého osobitne silným spôsobom Duch Svätý zostupuje. Už či nájde otvorené alebo nenájde otvorené, to nezávisí od neho, ale závisí od nás. Ako to, kto si povedal, že Boh nás často hľadá, ale nás dosť často nenájde doma. Takže nás nenájde, lebo nie sme doma, nie sme bdelí, nie sme otvorení pre jeho prítomnosť a tým pádom on našu slobodu nenaruší. No ale keď sa vrátime teda k samotnému evanjeliu, mnohí kladú dôraz na ten prechod medzi tým, čo Mária Magdalena na príkaz Pána Ježiša išla zvestovať učeníkom, že stal, a potom nadväzuje, ako sa im zjavil tým istým učeníkom zhromaždeným vo večeradle.
Prečo si pripomíname zoslanie Ducha Svätého práve na 50. deň od Veľkej noci?
50., pretože aj v Starom zákone sa slávil tento deň ako sviatok ďakovania za prvé dary úrody. Bolo to po zbere prvého obilia. Sviatok bol krátky, pretože to obilie bolo treba potom vymlátiť, spracovať, a zároveň ale už tu môžeme vidieť paralelu. Na poliach dozrievalo obilie, ktoré bolo na jar zasiaté. V Svätej zemi je to veľmi rýchly proces, pretože keď skončí obdobie dažďov, treba rýchlo zasiať. To obilie behom pár týždňov vyrastí a už prichádzajú suchá a veľmi rýchlo dozrieva aj sa zberá. No a v tomto prípade aj zoslanie Ducha Svätého je už vlastne ovocie Ježišovo zmŕtvych stania, ale zároveň aj ovocie prípravy učeníkov, teda všetkých. Je tam dôraz, že učeníci ako skupina a nie nejaký presný počet spolu s Máriou, s ostatnými, asi 120 ľudí, prijímajú Ducha Svätého. Jednak sa modlili a jednak toto sú prvotiny vzkriesenia. Práve v tento sviatok si zároveň Židia pripomínali aj to, že dostali zmluvu, teda Sväté písmo, dar Svätého písma, to, čo Židia nazývajú Torah, ako sme už si možno aj spomínali, že ten posun pri prekladaní starého zákona ešte Septuaginty do greštiny, tam už sa to trošku pojmovo posunulo z Torah na Nomos, a Nomos to už je zákon, predpisa. My máme taký zúžený názor na starý zákon, ako by to bol iba naozaj súbor zákonov a predpisov a rozprávaní historických, ale Torah to znamená naozaj to odozdanie Božej múdrosti. To, čo sa bežne u nás povedalo múdrosť života, tá je viedrená napríklad v prísloviach, ale to nie je zoznam predpisov a prikázaní. To je zoznam životných pravidiel, takto to v živote chodí. No a Torah bola presne o tomto. Poznanie hĺbky človeka, poznanie toho, čo Boh robí pre človeka, čo Boh znamená pre človeka. Na toto si pripomínali starozákonní Židia. Práve na takýto sviatok, to nie je náhoda, zostupuje Duch Svätý. Už nie, aby pripomenul, že dostali písma, ale aby im pomohol pochopiť písma. Najmä, čo všetko sa v starom zákone na Ježiša vzťahovalo. My vidíme, že už to zavanutie ducha pocítili emavskí učeníci hneď po vzkriesení. Ježiš im cestou rozprával a otváral zmysel písem. Ono už bolo napísané, ale zrazu sa im preto otvárali oči, otváralo srdce, aby začali chápať, že toto všetko bolo potrebné, aby syn človeka vytrpel a tak vošiel do svojej slávy. Čiže to je to otvorenie zmyslu. A práve na Turíce si pripomíname aj dar Svätého písma a zároveň aj potrebu Ducha Svätého, bez ktorého tento dar je pre nás akoby zakódovaný. Máme ho síce, ale bez Ducha Svätého ten dar nevieme prijať a nevieme ho rozmeniť tak, aby v nás ožil a aby slúžil.
Ďalej je napísané, že učeníci boli zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami. Prišiel medzi nich Ježiš, stal si doprostred a povedal im: pokoj vám. Opäť tu máme tie slová pokoja.
Pokoj vám bol bežný pozdrav, ale v tomto prípade, keď učeníci boli plní nepokoja, tak to prianie pokoja znamenalo, že ich ozaj naplnil pokoj. Ako keď naozaj do nejakej miestnosti, kde je napätie, zrazu vstúpi pokojný človek a osloví, tak ten pokoj prenesie, tak v nepomerne silnejšej miere Ježišova prítomnosť a jeho duch, pretože neustále z neho vyžaroval Boží duch, naplnil učeníkov, naplnil ich pokojom, ďalší znak je radosť.
Ježiš na učeníkov dýchol a hovoril im: prijmite Ducha Svätého, komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané. Teda je tu ustanovená sviatosť zmierenia, veľmi vážna vec, ale berieme ju vážne aj my?
V tomto súvise možno stojí za to zastaviť sa, pretože sa mi zdá, ako by sa vytrácal zmysel spovede. Ľudia chodia na spoveď, ale ten duch pokánia, že cítia, že sa previnili voči Bohu, mám takú skúsenosť, že sa vytráca. Oveľa viac ich trápi. V istom zmysle menší hriech, alebo niekedy len netaktnosť voči človeku, čo je na mieste a iste treba si aj toto všímať, ale sú citliví veľmi, napríklad ekologické svedomie sa prebudilo, čo je naozaj správne, ale niekto si vyčíta, že len nejak zbytočne potrhal kvetiny na lúke, ale to, že zabúda na Boha, si vôbec nevyčíta. Alebo iné naozaj priestupky voči Bohu, ktoré sú nepomerne väčšie, veď pre Boha aj celý svet je naozaj len tá podnožka pod nohy, ako hovoria žalmy, nepomerne znešenejší, väčšina človek si vyberá a otáča sa mu chrbtom. Kým podstata pokánie je, že si uvedomíme, aký svätý je Boh a akých svätých nás chce mať. A tam človek strpne, tak ako Peter pri zázračnom rybolove, keď povedal: Pane, som človek hriešný, odíď odo mňa. A Ježiš mu hovorí: poď za mnou. Teda aj keď si hriešný, ale ja ťa chcem ako hriešného mať medzi učeníkmi, pretože nie pre tvoju dokonalosť si ťa vyberám, ale pretože Otec zošle ducha a ten ťa posvetí. Nie ty svojim perfektným, bezchybným životom, ale posvetí ťa Duch Svätý. Na tom staval vlastne Ježiš dôveru učeníkov. Nie v nich samých, oni dokonca neboli pripravení, ale tak ako učiteľ sa spolia, že žiaci to majú v hlave, tie vedomosti, tak Ježiš sa spoliehal, že oni sú u Otca a on im zošle ducha a ten ich naplní. Práve ak sa mu otvoria a on ich prenikne, tak tá Božia múdrosť bude z nich vyžarovať. Na tom staval aj Ježiš a nie na nejakých ľudských kvalitách.
Mnohí sa vyhovárajú na rôzne veci, okolnosti, skutočnosti, len aby na tú spoveď nemuseli ísť. Ospravedlňujú si tento postoj? Stretávate sa aj vy s tým?
V súvise s odpustením hriechov vidím, že často, a je to taká skrytá výhovorka, sú chyby cirkvi. Jednak práve tí, ktorým sa nechce na spoveď, veľmi radi počúvajú o tom, že aj kňazi majú svoje chyby, aj škandály, že sa dejú, pretože si povedia, no tak takýmto kňazom ja sa spovedať nepôjdem. No to je práve kameň úrazu viery v cirkev. Keď sa žijeme do toho, sme na tom podobne ako učeníci, keď Ježiš ako človek bol dokonalý človek a bol bez hriechu a musela z neho aj tá božská znešenosť aj v ľudskej prirodzenosti vyžarovať, ale aj zároveň obyčajnosť, pretože súčasníci Ježišovi v Nazarete, ktorí s ním žili, v ňom nespoznali nič mimoriadne. Boli prekvapení, keď verejne vystúpil. Čiže tá božskosť iste, že bola, ako keď niekedy aj naozaj medzi robotníkmi, ktorí ťažko pracujú a niekedy tí ľudia sú aj takí hrubší od tej ťažkej práce a nájdeme tam človeka, z ktorého tá zbožná jemnosť, ale jemnosť takej tej vnútornej citlivosti, keď je to tvrdý chlap, vyžaruje, tak takéto niečo muselo byť aj v prípade Ježiša, ale to bol naozaj robotník. Predstavme si aj v dnešnej dobe, že sa postaví do Vatikánu pred všetky kongregácie a kardinál tam jeden obyčajný drevorúbač a začne ich poučovať, že on je Boží syn a takto a ja som vás prišiel spasiť. Ježiš bol tesár, ale teda staviteľ domov je správny výraz, teda všetky práce pri stavbe domov vedel robiť a tvrdo pracoval. Teraz si ho predstavme, keď príde pred zákonníkov, pred veľradu a on im hovorí, že je Mesiáš a nie je ten, ktorého oni čakajú, že zasadne na Dávidov trón. Čiže chcem tým povedať, tá ľudskosť, tá ľudská jednoduchosť bola kameňom úrazu aj pre Ježišových súčasníkov. No a aj teraz kameňom úrazu už nie je Ježišova ľudská prirodzenosť, ale ľudská zložka v cirkvi. Učeníci si tiež mohli povedať tento, no ale uverili. A tí, čo si povedali tento iba, tak ho odmietli a neprijali spásu. Dnes si povieme takáto cirkev. No ale inej nemáme. Boh sa stotožnil s tou cirkvou, aká je, aj s jej hriešnosťou, aby ju posvecovala, aby práve cez tú hriešnosť sa o to viac prejavila jeho sveto, že nestával na nejakej dokonalosti ani svojej cirkvi ako inštitúcii, ani tí, ktorí ju tvoria, pretože je to organizmus, ktorý znútra oživuje Svätý Duch. Bez toho by cirkev nemohla existovať. Cirkev nie je možné ani sociologicky vysvetliť aj to, že ešte existuje. Skôr všetky dôvody preto, aby sa už bola dávno rozsypala, ale pretože je tu spôsobenie Ducha Svätého, ktorý je to vnútorné spojivo, tak cirkev tu je. Na to je veľmi dôležité živiť v sebe vieru v cirkev. Tá časť kréda, verím v jednu svetú katolícku apoštolskú cirkev, to je vyznanie viery a to presvedčenie vnútorné viery je treba v sebe živiť. Preto to v krede opakujeme tak, ako si treba živiť v sebe dôveru, že Boh odpúšťa, verím v hriechov odpustenie. Niekedy je dosť ťažké veriť v hriechov odpustenie, keď človek si myslí, že už si život natrvalo zbabrala, že sa to nedá napraviť. Koľky si povedia, to už ani Boh mi neodpustí. Keď sú v takom zúfalstve, tam musí človek vyslovene slepo veriť v hriechov odpustenie. Niekedy príde taká prázdnota alebo obava z prázdna, že naozaj, čo keď ja zomriem, čo bude so mnou, nevie si to predstaviť. Tam je potrebné si zbudzovať tú vieru v tela zmrtvých skriesenia, ako to máme v krede. Takže aj tá prítomnosť Ducha Svätého a poslanie odpúšťať hriechy, existencia cirkvi je náplňom viery, vyznania viery, postoja viery. Bez viery sa v cirkvi nedá žiť. Nielenže cirkev je prostredie, ktoré živí vieru, ktorá vysluhuje sviatosti, ale samotná viera je potrebná na to, aby sme cirkev prijali a v nej pôsobili. No a samozrejme, to nie je dôvod nič si nerobiť z ľudských chýb, pretože naozaj v tomto zmysle my sme cirkev, teda my všetci ju tvoríme a ako celok je taká, ako sú aj jednotlivci, preto často spoveď má aj tento rozmer spoločenstva. Na Slovensku sa málo praktizuje to, čo aj Ordo Penitencie, teda spovedný poriadok, pozná takúto formu, že naozaj to je aj zmierenie navzájom. Som videl farnosti, kde najskôr zaznievalo také modlitby, vzývanie Ducha Svätého, ktorý nás usvedčuje z hriechu, teda dá zacítiť tú Božiu svetosť a voči nej aj tú vlastnú nehodnosť. Potom aj samotné spýtovanie svedomia, lebo určité okruhy zvykneme nepovažovať za hriech, aby si ľudia pripomenuli. A tam potom je prosba, aby tí druhí mi odpustili za to, že aj mojimi najtajnejšími hriechmi ja som poškodzovala ich všetkých. A v niektorých farnostiach to robia. A potom až vystupujú jednotlivci, keď už to v nich dozrie tá túžba, idú k spovedníkovi a sa spovedajú tú osobnú sviatosnú spoveď, ale ten akt zmierenia je oveľa širší. Takže Duch Svätý oživuje, no a my tvoríme cirkev, ktorú on oživuje a čo je potrebné z jednej strany sa snažiť mať tých chyb čím menej, ale na druhej strane byť si vedomý, že keby nebolo Ducha Svätého, tak cirkev by neexistovala.
Možno si my málo uvedomujeme tú dimenziu hriechu, že ním škodíme všetkým, nie len teda sebe, prípadne ďalšiemu jednotlivcovi či skupinke, ale my vlastne škodíme všetkým. Ako to chápať? Prečo všetkým?
To, že naozaj škodíme všetkým, niekedy sú to aj priame súvislosti, že treba človek svojou osobnou hriešnosťou vytvára takú drsnejšiu atmosféru spoločnosti, kde potom sa celkové šíri zlo. Ale to sú súvisy priame, nejaké skryté alebo aj otvorené, alebo zanedbávanie výchovy, rozbité rodiny, ten hriech vo vzťahu trebárs muža a ženy sa premietne, že dieťa vyrastá bez zázemia a to zase vyvoláva jeho hriech vzdorovitosti. Zase to vyvolá, že učiteľka je v škole nervózna a prenáša to do rodiny, čiže jeden hriech vyvoláva celú reťaz logických dôsledkov a ďalších hriechov, ale je tu ešte aj oveľa ten hlbší dôvod, že naozaj my tvoríme mystické telo. A ako hovorí svätý Pavol, keď trpí jeden úd, tak trpia všetky ostatné. Tak ako keď stačí, že len maličký zub človeka bolí, ale keď veľmi je tam silný zápal, tak cíti to celý organizmus. A zase aj celý organizmus sa mobilizuje, aby tú chorú časť pomohol, vytvoril imunitný systém a obránil, takisto aj tento duchovný organizmus. Jednak mobilizuje sily, to je zároveň aj veľmi pozbudivé, že človek, keď sa dopustí hriechu, aj toho najtajnejšieho, tým, že je súčasťou cirkvi, tak zase tá oživujúca sila modlitby tých, ktorí sú všetci členmi cirkvi, svetci, aj tí, ktorí sú už v nebi, zase pôsobia tým duchovným imunitným systémom, že mu pomáhajú uzdraviť sa z toho hriechu, ale žiaľ pôsobí to aj zase opačne, že hriech jednotlivca zoslabuje a prenáša sa aj v tomto duchovnom zmysle na celý organizmus.
Ako to celé funguje v tom mystickom tele Kristovom, alebo keď už zoberieme v tej celej cirkvi?
Celé to je zakotvené v tom, že sme boli v jednom duchu pokrstení v jedno telo, hovorí Pavol v liste Korinťanom, že naozaj tá udalosť krstu sa deje pôsobením Ducha Svätého. Ten Duch Svätý ako súčasť neoddeliteľná Najsvätejšej Trojice umožňuje, že duša človeka je napojená do toho vzťahu, ktorý je medzi Otcom a Synom v Duchu Svätom, a keďže Duch Svätý sa spája s tým, kto je pokrstený, tak je zahrnutá celá naša prirodzenosť do vzťahu medzi Otcom a Synom. A preto sme aj my synmi, alebo teda dcérami, do toho synovského, detinského vzťahu lásky, práve Duch Svätý, ktorý je tým spojivom, ktorý robí z Otca Otca milujúceho a vyjadruje tú milujúcu lásku k synovi a syna zase vytvára a robí synom práve pre ten synovský postoj k Otcovi lásky a oddanosti, tak sa napojí neodlučiteľne aj na ľudskú dušu. To je práve ten charakter. A to neznamená, že je niekto charakterný, ale tá nezmazateľná pečať, že to niekoho už poznačí natrvalo, to je charakter nezmazateľný, hovorí teologická terminológia. To je to spojenie Ducha Svätého s bytosťou človeka. To známe, človek sa skladá z tela, z duše, a kresťan z tela, duše a Ducha Svätého, to je úplne nový stav.
Čo spôsobuje Duch Svätý?
Jednak, že to spojivo v cirkvi, tým, že my sme tak silno včlenení do Boha, tak zároveň sme aj navzájom spojení. A to vytvára tú vnútornú blízkosť, ktorá navonok sa nemusí prejaviť ani nejakými extra sympatiami a môže nastať aj nejaké trenie, tak ako aj v peknom manželstve. Niekedy sú napätia, niekedy sú rôzne názory, niekedy jeden ťažšie ustúpi, ale kde si na dne duše je tá jednota. A toto je tá podstatná jednota cirkvi. No a potom ešte je tu aj hlbší prejav Ducha Svätého v cirkvi, že on je ten, ktorý ju dáva do pohybu. Duch Svätý pôsobí, že tá cirkev má svoju vitalitu, no a prejavom života je, že organizmus rastie, že sa rozmnožuje, že jedny bunky zanikajú, ale hneď sa rodia nové. A toto, tá vnútorná životná sila, elán, miazga, to akokoľvek to nazveme, čo cirkev momentálne potrebuje, to je volanie po Duchu Svätom. Bez neho môžete organizovať kongresy alebo akékoľvek misie. Niekedy to vidím, ako sa tí animátori natrápia, pripravujú a cítite, ide to do vetra, príde pár ľudí skôr zo súcitu, než zo záujmu. No, nezavanul duch a niekedy stačí drobnosť a to tak zavanie, že to pohne niekedy vnútrom, že to nevidíme na vonok, ale len slovíčko z kázne obyčajnej a človek zrazu je podnietený znútra a hlodá to v ňom a to Duch Svätý pôsobí, až urobí životný zlom a zanechá trebárs trvalo určitý spôsob života. No bez Ducha Svätého cirkev by nemohla existovať. No a potom ju živí aj v tom evangelizačnom poslaní. My to vidíme práve na príklade večeradla. Tá prvotná pospolitosť učeníkov sa uzavrela, teda vytvorili synagógu. Uzavretú spoločnosť, ktorá sa modlí, vnútorne sa posilňuje, ale pred svetom sa bráni, stavia múr, zatvorené dvere. No ale práve vanutie Ducha Svätého jej vyhnalo, vyslovene vytlačilo na námestie. A asi ďalšie vanutie, Duch Svätý až musel pôsobiť veľmi silno pri krste Kornélia a potom aj v Svätom Petrovi, aby neuzavreli sa len v židovstve. Znova ich z večeradla medzi Židov ich posiela Duch Svätý a potom ich tlačí medzi pohanov. Čiže to je tá dynamika cirkvi stále ísť a dávať a sprostredkovať ďalej. Kde sa začína cirkev izolovať, začína nasádzať okovy Duchu Svätému. To je veľmi dôležité. To nie je len, že si súkromničíme, že to určité sebectvo zbožné, ale tam, kde sa cirkev uzatvára, tak Duch Svätý je spútaný, nemôže sa prejaviť.
V dnešnej spoločnosti panuje veľa nezhôd, nedorozumení. Možno by sme to mohli prirovnať, tak mi napadá, Babylonu. Ako môže Duch Svätý pôsobiť v tomto dnešnom Babylone?
Tu je vhodné zacitovať svätého Augustína, ktorý hovorí: pre hriech pyšných ľudí boli jazyky rozdelené, vďaka pokorným apoštolom boli jazyky znova zjednotené. Je to určitý súvis medzi Babylonom, babylonskou vežou aj ako symbolom a Turícami, práve tam, kde si ľudia sami snažili nájsť cestu k Bohu, čiže sa zamerali nie na Boha, ktorý je jediný a hýbateľom, ale na seba. Oni chceli vytvoriť náboženstvo, chceli sa vyštverať k Bohu, čiže to nebola kríza len tých, ktorí od Boha odpadli, ale hlavne tých, ktorí zostali verní, ale si robili cestu k Bohu podľa svojich predstav. A práve tá snaha skončila, že sa pri tom pohádali a sa rozišli, pretože každý, kto sa uzatvára do individualizmu, ja mám svoju pravdu, ja mám svoju predstavu, ja mám svoju slobodu, no samozrejme, že vytvára bariéry medzi druhými. A za Turíce vidíme opak, že práve ten Duch Svätý, ktorý hovorí mnohými jazykmi, ale je to jediný duch. Ten duch spája do vnútornej jednoty. No a keď sa pozrieme okolo seba, či už na dianie v celom svete, alebo v Európskej únii, ktorej tvoríme súčasť, alebo aj na Slovensku, vidíme, že čím viac sa šíri táto mentalita individualizmu, ktorá je charakteristikou našej kultúry, vôbec životného štýlu, subjektivizmus a individualizmus, ja, moje záujmy, to stále počujeme, ja mám právo, mne nesmiete, tak samozrejme, že to ja znamená nie ty. To znamená vytvárať priepasti. Prenáša sa to potom aj do určitých teórií, či už životného štýlu alebo filozofických teórií, že každý si pod tým istým predstavuje iné, vysvetľuje si to inak. No a narastá taká nezhoda, že až keď čítame niektoré odborné knihy, dokonca aj z teológie, tak pol knihy je len venované, aby sme si vôbec ujasnili pojmy, čo tým myslíme. Trebárs aj, keď si zoberieme len ten zavádzajúci výraz rodová rovnosť, čo sa tým vlastne myslí. No právo kvôli svojmu egoizmu odstrániť toho, kto mi v tom prekáža. Nazve sa to rodová rovnosť. No ale to sú len také vypuklé prípady, ale sú aj také jemnejšie, kde každý si to nejak inak vysvetľuje a inak na svoju mieru pristrihuje. Ale tým pádom ono to vyzerá, že je to iba sebectvo, ale sa tým ničí spoločnosť ako taká v svojom jadre, tak ako tie národy sa po páde babylonskej veže obrazne a nevieme nakoľko aj historicky rozišli do celého vtedy známeho sveta, čiže ich to rozdelilo, tak to rozdeľuje aj dnešnú spoločnosť. No a práve naša spoločnosť a celá civilizácia, ktorá je úžasná pre veľkú spoluprácu, je týmto aj ohrozená. Že vytvorili sa tu úžasné či už projekty stavebné alebo vôbec všetky technológie, družice, prepojenosť, ktorá je možná len vďaka spolupráci celého ľudstva. Jedna krajina by to nikdy nevytvorila. Ale na druhej strane, keď sa neposilňuje vnútorná jednota medzi tými, ktorí túto civilizáciu tvoria, tak ju to rozloží znútra. Je to veľká stavba a úžasná stavba, ale medzi tými jednotlivými stavebnými prvkami sa vytvárajú čoraz hlbšie trhliny. Tu je opäť východisko len Duch Svätý, to zavanutie Ducha Svätého, ktorý môže znova spojiť ľudí. Nechcem to, aby to vyznelo, že sami tu veriaci nejak pasujeme do záchrancov sveta, ale iné východisko nie je. Neviem o tom, že by bolo v súčasnej európskej kultúre nejaké iné hnutie, sila ideí, ktorá by dokázala dať vnútorný impuls, aby človek prestal myslieť na seba a otváral sa pre druhých. To musí byť niečo, čo ho presahuje, lebo keď sa človek uzavrie do seba, tak sa aj zamotáva sám v sebe a aby sa z toho dostal, toho musí dostať ten, ktorý ho presahuje a presahuje nás Boh. A sa potvrdí to, čo sa v priebehu dejín už toľkokrát potvrdilo, že bez Boha človek ničí aj sám seba. Kto sa odkloní od Boha, tak sa stáva ničiteľom, pretože len v Bohu je možné tvoriť. nemusíme moralizovať, odpoveď nám dá fakt a každý si to môže túto mozaiku dotvoriť, aký priestor je tu venovaný aj v štruktúrach aj Európskej únie ako takej, aj v našej slovenskej verejnosti tomu, aby tu tá obrodná sila cirkvi sa mohla prejaviť. Je tu cielené vytláčanie cirkvi, zavadzia tu cirkev aj so svojimi prejavmi, no ale tým sa spoločnosť samotná oberá o to, čo jej mohlo nenahraditeľne pomôcť. Cirkev prežije, pretože prežila aj silnejšie tlaky, ale spoločnosť sa dobrovoľne ochudobňuje o to, čo by ju mohlo podržať. Spoločné korene kresťanské, kultúra, ktorá má už stáročiami overené hodnoty. No keď sa toto odvrhne, tak hovorím, nechcem byť ani apokalyptický, ani moralizovať, ale toto je to zatváranie sa pred duchom, ktorý vanie v cirkvi, je duchom obnovy, je duchom jednoty, no ale bez neho tá jednota len na základe niečo vonkajšieho, tam sa ľudia rozchádzajú.
Hovoríme, že aj Božie slovo je naplnené Bohom, čiže Duchom Svätým. Môžeme niečo povedať v tomto kontexte, teda Božie slovo a Duch Svätý?
Aj keď veľmi často sa vraciame k téme, že Božie slovo má životodárnu silu, že má tú túžbu prenikať do nás a prejaviť sa cez nás, a to či už všeobecným našim životným štýlom, postojmi, alebo aj konkrétnymi skutkami, aby to, čo počujeme v evanjeliu, alebo čo zachytávame ako Boží hlas aj v širšom slova zmysle, vo svedomí, v tom, čo sa deje okolo, aby to pôsobilo, tak treba pri dnešnom sviatku zdôrazniť, že je to práve Duch Svätý, ktorý dáva tú životnú silu, ako keď naozaj niekto stratí vedomie a zrazu sa ho ponarí resuscitovať, že sa znova rozdýcha, tak ten život sa tam rozprúdi, tak je potrebný aj Duch Svätý, aby oživil tie mŕtvé litery, aby sme v nich našli to, čo v nich už síce je ukryté, ale bez Ducha Svätého je to mŕtve. Akékoľvek prirovnanie z bežného života si zoberieme, vystihuje to dobre, že všetko to, čo už nás je, aj to slovo, ktoré už je napísané, nezaznie bez Ducha Svätého. No a vidíme, že to, čo treba preto robiť z našej strany, je, čo aj Pán Ježiš kázal, aby sa učeníci modlili, kým nepríde Duch Svätý. Naozaj vyprosovať si Ducha Svätého. Stále viac sa o tom presviečam, že sme v takom období určitého takého útlmu, cez ktorý prechádzame, ktorý je ťažkou skúškou, no ale práve ten je časom vyprosovať si to zavanutie Ducha Svätého. By som povedal takú paralelu, izraelský národ, ktorý bol v Egypte, a Sväté písmo tu spomína, že Boh počul volanie, ktoré stúpalo z Egypta, volanie izraelského národa, a vtedy povedal Mojžišovi, že to vyliatie ducha na Mojžiša predchádzalo, že Boh počul, ako to volanie stúpa z tej egyptskej krajiny, aj prosba o záchranu z toho otroctva, naozaj v tej ťažkej situácii, až také vzdychanie, človek, keď je v ťažkej situácii, sa úprimne modlí, a Boh to vypočul, nie hneď, len čo sa niekto pomodlil, to trvalo dlhú dobu, ale predsa sa to kumulovalo ako oblaky, keď sa nahromadia a potom sa to rozprší. Takisto aj teraz je obdobie, kde ozaj treba kumulovať tú modlitbu, a ako to zaprší, my nevieme, lebo vidíme to aj z minulosti, že tie obrodné hnutia, ktoré pohli cirkvou niekoľko desaťročí, boli úplne neznáme. Už tí, ktorí boli zaangažovaní, vedeli, ale to pomaličky rástlo a rozrastalo sa. Možno aj teraz tie zárodky už sú, alebo sa len idú rodiť. Ale to, čo my môžeme preto spraviť, je naozaj to zavanutie ducha vyprosovať.
Vy ste už v našich rozhovoroch spomínali, že blahoslavený Ján Pavol II, ešte keď bol v Poľsku, až kričal, keď zvolával Ducha Svätého, aby obnovil tvárnosť zeme, dokonca kričal tvárnosť tejto zeme. A začalo sa predsa niečo diať, začali pukať tie múry komunizmu. Čo je teda potrebné na to, aby Duch Svätý začal pôsobiť intenzívne na obnove sveta, ale aj nás všetkých?
Najmä v Poľsku často považujú toto zvolanie Jana Pavla II. Pri prvej návšteve, keď mal rozlúčkovú omšu na námestí Slobody vo Varšave a zvolával Ducha Svätého. Aj v dokumentoch často práve ten jeho výzor je do detailu priblížený, že on až skoro by kričal, ale takým naliehavým volaním to zopakoval: obnov tvárnosť zeme, obnov tvárnosť tejto zeme. A tam vložil sa celý do toho. A to bolo to zvolávanie ducha, a potom už čo nastalo, to bolo vanutie, či už cez tú solidárnosť, alebo cez iné prejavy, ktoré tam nasledovali, ale najskôr sa vylial Duch Svätý.
Duch Svätý pôsobí nespočetnými a rôznymi spôsobmi, vanie si kde chce a kedy chce. Dalo by sa o ňom veľa hovoriť, ale žiaľ nie času. so želaním, nech vás, ale aj nás a všetkých naplní Duch Svätý, sa s vami lúčia otec Marian Gavenda od mixážneho pultu Matúš Brila a od mikrofónu Anna Brilová. Tešíme sa na vás o týždeň. Následujem.